Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Pripadnici ROS-u pucali na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina. Predsednik Vučić prisustvovao sednici vlade o Kosmetu, obraća se javnosti večeras u 20 sati. Nivo reka u poplavljenim područjima opada, vanredna situacija i dalje na snazi u 9 opština. Počelo utvrđivanje štete. Počela je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, koji godišnje odnese više od 700 života u Srbiji.
Imamo vakcinu koja nije nova i koja je dala rezultate. Zemlje koje dugo koriste ovu vakcinu jesu zemlje koje najavljuju iskorenjivanje ovog karcinoma.
Dobitnik Ninove nagrade Danica Vukićević za roman Unutrašnje more. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena, naredni protivnik Rubljov. Sutra kiša, na planinama sneg, temperatura tokom dana do 6 stepeni. Novi napad na Srbe na Kosovu i Metohiji. Pripadnici specijalne kosovske policije ROS-u pucali su oko 11:30 na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Leposavić na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina. Najnovije informacije ima Ivan Miljković, koji je na telefonskoj vezi.
Miljan Delević je ranjen u predelu grudnog koša s leve strane, dok je njegov saputnik Dušan S., kako je prenela Kancelarija za Kosovo i Metohiju, prošao neozleđen. Ranjeni Srbin je sanitetom iz Leposavića hitno prevezen do bolnice u Kraljevu. Doktor Zoran Mrvić, direktor Kraljevačke opšte bolnice, kaže da upucanom Srbinu nisu ugrožene vitalne funkcije i da je van životne opasnosti.
Teška telesna povreda, trenutno se radi dodatna dijagnostika, skener i ostalo, a biće smešten u intenzivnu negu i uradit će se primarna obrada rana i sve ostalo što zahteva po našim protokolima.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su pripadnici specijalne kosovske policije zapucali iz Rafala na vozilo zbog toga što Srbi nisu želeli da dozvole da ih bez ikakvog osnova i razloga, kako se navodi u saopštenju, policija maltretira. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ističe da Beograd od početka prisustva specijalaca ROS-u na severu upozorava da je njihov jedini cilj da izazovu incidente i maltretiraju srpski narod u pokreni, što se danas i pokazalo, navodi se u saopštenju. Oglasila su međuvremenu i kosovska policija, saopštila je da na kontrolnom punktu postavljenom zbog održavanja reda i bezbednosti i onemogućavanja šverca i kriminala pokušala da zaustavi automobil koji je tokom kretanja udario u vozilo kosovske policije. Time su direktno ugroženi životi policijskih službenika koji su nakon toga pucali iz vatrenog oružja. Osumnjičeni su, navodi se u saopštenju kosovske policije, pobegli sa mesta događaja, a u istragu su uključeni i pravosudni organi i policijski inspektorat. Rafalna paljba na Srbe kod ilegalnog punkta na mostu kod Bistričke reke, u kojoj je teško ranjen Miljan Delević, je kap koja je prelila čašu nakon serije napada na Srbe od nove godine na ovamo, saopštila je Srpska lista. Ona podsjeća da mjesecima na svim sastancima insistira da se specijalne jedinice povuku sa severa Kosova i Metohije jer su tu, kako se kaže, nelegalno i jer su izazvali seriju incidenata. Međutim, kako kažu, o tome svi ćute. Očigledno time šalju prećutnu podršku onima koji vide izazovu haos na ovim prostorima, ne uzimajući u obzir naša upozorenja, navodi se u saopštenju Srpske liste.
Ivan Miljković javio se sa severa Kosova i Metohije, a na administrativnom prelazu Jarinje kosovska policija nastavlja da zabranjuje ulazak vozila sa KM registarskim tablicama. Zbog toga se na prelazu ka južnoj pokrajini iz pravca Raške stvaraju velike kolone. O Kosovu i Metohiji danas je bilo reči na sednici vlade Srbije, kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić.
Predsednik je upoznao članove vlade sa situacijom, izazovima i teškoćama pred kojima se Srbija nalazi, kada je reč o Kosovu i Metohiji, saopštila je preslužba vlade Srbije. Predsednik je zatražio članova vlade punu posvećenost, marljivost i još jači i snažniji rad u budućnosti. Kako se navodi, dogovoreno je da predsjednik Republike, vlada Srbije i svi organi izvršne vlasti rade sinhronizovano i jedinstveno. Današnja sednica vlade Srbije, u čijem radu je učestvovao i predsjednik Vučić, trajala je sat i po. Više ministara, poslanika i funkcionera Srpske napredne stranke, ali i gradski i opštinski odbori naprednjaka širom Srbije, pružili su podršku predsjedniku Srbije u borbi za odbranu državnih interesa, teritorijalnog integriteta i rešavanju kosovskog pitanja. Istovremeno protive se mogućnosti da se predsjednik povuče sa funkcija.
Predsjednik Aleksandar Vučić javnosti će se obratiti večeras u 20 časova. Prenos obraćanja možete pratiti i na prvom programu Radio Beograda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za našu kuću da se pojačava pritisak Evropske unije i posebno Sjedinjenih Američkih Država na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Drecun je ukazao da je u svetu veoma složena geopolitička situacija i da je rešavanje kosmetskog pitanja sastavni deo tih snažnih turbulencija.
Mislim da smo kao društvo valjda toliko zreli da shvatimo da se svet oko nas toliko brzo menja i toliko promenio zbog rata u Ukrajini, da mi moramo da pronađemo naše mesto tom svetu. Zbog toga mislim da nam je neophodan jedan strateški geopolitički dogovor sa Zapadom. Taj dogovor će se temeljiti sigurno na postizanju rešenja za kosovski problem. Od toga će zavisiti pozicija Srbije u tom novom svetu koji se stvara, a mi se nalazimo na euroatlantskom prostoru. Ne nalazimo se tamo negde u Aziji. Od rešavanja i kosmetskog pitanja i tog našeg pozicioniranja u euroatlantskom bloku zavisit će i sudbina Republike Srpske i sudbina našeg strateškog partnerstva sa Kinom, sa Ruskom federacijom i sve drugo.
O glavnim spoljnopolitičkim principima politike Srbije danas je polaznicima Diplomatske akademije u Beogradu govorio i šef diplomatije Ivica Dačić.
To su pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje, zatim kao strateško usmerenje uspješan proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, razvoj dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje i osnaživanje bilateralnih odnosa, kako sa najmoćnijim činiocima međunarodne politike, tako i sa brojnim zemljama širom sveta sa kojima Republika Srbija neguje višedecenijske prijateljske odnose. Trenutni izazovi sa kojima se suočava čitav svet dodatno su pooštrili težinu naših spoljnopolitičkih zadataka. Međutim, naše opredeljenje ostaje principijelno poštovanje osnovnih principa međunarodnog prava i rešavanje svih otvorenih pitanja putem dijaloga.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pronađeno je telo drugog Novopazarca koji se pre 4 dana utopio u reki Trnavici, potvrđeno je RTS-u u kriznom štabu gradske uprave. Telo nastradalog pronađeno je uz reku Rašku u selu Blaževo. Nivo reka u poplavljenim područjima opada, vanredna situacija i dalje na snazi u 9 opština. Voda iz gradskog vodovoda Prijepolja i Brodareva još nije za piće, a Sava, Zapadna Morava, Ibar, Tamiš i Nera danas i sutra su u porast. Lim se vratio u korito, na terenu su komisije za procenu štete i sanaciju posljedica poplava u okolini Prijepolja, kaže predsjednik te opštine Vladimir Babić.
Građane najviše zanimaju štete na njihovim individualnim objektima, a nas kao lokalnu samoupravu moraju da zanimaju i štete na njihovim objektima i infrastrukturna oštećenja koja su znatna ovaj put bila postpoplavnog talasa na reci Lim. Vidite, mnogo je propusta, mnogo je znači vodotokova, imamo čak i oštećenih obala utvrda, sve to moramo sagledati, sanirati, vidjeti koji je to obim poslova. Sve u svemu moramo početi od tih infrastrukturnih stvari kako bi putni pravci bili u što boljem stanju, a onda komisija koja je već na terenu i procenjuje štetu na individualnim objektima sagledati koji je to obim šteta, koliko je to, koliko možemo mi da pomognemo.
Crveni krst Srbije uputit će danas 5 tona pomoći za 111 najugroženijih domaćinstava u opštinama Kuršumlija, Prokuplje, Priboj, Raška i Sjenica. A ugovor o donaciji Evropske unije od 8,5 miliona evra koji će biti podrška izgradnji transbalkanskog elektroenergetskog koridora od Bajne Bašte do granice sa Crnom Gorom i granice sa Bosnom i Hercegovinom, potpisan je u vladi Srbije u prisustvu predstavnika Evropske unije, Nemačke i naše zemlje. Izveštava Nataša Ćimović.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović istakla je da je izgradnja 4. sekcije transbalkanskog koridora za prenos električne energije još jedan korak ka podizanju energetske stabilnosti zemlje.
83 kilometra dalekovoda koji će biti izgrađeni će našu mrežu učiniti stabilnijom, sigurnijom, a 120 kilometara koje je već izgrađeno su upravo u toj funkciji i veću količinu obnovljivih izvora energije i kapaciteta možemo u našu mrežu da ugradimo, što nam je jako bitno za zelenu tranziciju. Ono što je bitno je da ovaj projekat vraća Srbiju i na mapu energetskih koridora Evrope. Mi postajemo tranzitna zemlja preko Rumunije i dalje do Italije, preko Crne Gore.
Nemačka razvojna banka je već sa 90 miliona evra pomogla izgradnju prenosne mreže u Srbiji, a današnjim potpisivanjem ugovora dogovoren je, kako je rečeno, najvažniji deo slagalice ulaganja u transbalkanski koridor. Ambasadorka Nemačke u Beogradu Anke Konrad smatra da je to put za integraciju Srbije i regiona u evropski energetski sektor.
Potpisivanjem upravo ovog ugovora za transbalkanski koridor Srbija još jednom potvrđuje svoju poziciju na teritoriji Evropske unije i njenu integraciju istog i daje jasne znake za njeno učešće i saradnju na polju energetike. Koliko je važna energetska bezbednost, kako i sama bezbednost ljudi, pokazala je upravo kriza s kojom je čitav svet bio suočen nakon agresije Rusije nad Ukrajinom. I upravo to je pokazalo da nisu dovoljna samo pojedinačna individualna rešenja, već da su potrebni udruženi napori i saradnja u polju suočavanja sa ovom krizom.
Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević ocenila je kako je ugovor o donaciji značajan za evrointegracije i bilateralnu saradnju sa Nemačkom.
Ovaj projekat je, kao što rekoše moje kolege, i projekat koji ima regionalni značaj, odnosi se na povezivanje Srbije sa članicama Evropske unije, a to je Rumunija i Italija, ali i sa onima koji su nama prvi susedi. Ovim se, podsjećam vas, smanjuju prekidi u snabdevanju i oni dovode na najmanju moguću meru, ali i gubici na mreži koja sada može da funkcioniše bez zagušenja u prenosu struje.
Transbalkanski koridor biće autoput za prenos električne energije između Srbije i Evropske unije, kaže šef delegacije Unije u našoj zemlji Emanuele Žiofre.
I ovo predstavlja još jednu prekretnicu za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i za boljitak njenih građana. I transbalkanski koridor zadeće energiju koja je bolja, koja je bezbednija i koja je zelenija. Suočeni sa velikim evropskim konfliktom između Rusije i Ukrajine, posvećeni smo sve više boljem razvoju energetskog sektora kako bi on bio i bezbedniji i zeleniji.
U kompaniji Elektromreža Srbije, koja je inače nosilac posla izgradnje transbalkanskog koridora za prenos struje, kažu da je to najveća investicija u istoriji EMS-a. Najavljeno je također da će u narednih 10 godina u dalekovode i trafostanice biti uloženo 900 miliona evra.
Situacija u Ukrajini, sukobi na celoj liniji fronta, nemačka vlada podeljena oko slanja tenkova u Ukrajini, Moskva optužuje Kijev da koristi nuklearne elektrane kao skladišta oružja. Rusija će učestvovati u zajedničkoj vojnoj vežbi sa Kinom i Južnoafričkom republikom. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da ruske snage kontrolišu selo Krasnopilju u Donjeckoj oblasti i da je u akciji njegovog osvajanja poginulo 60 ukrajinskih vojnika, a uništena je i veća količina vojne opreme. Borbe se vode i u Zaporožju, Dnjepru, Lugansku, Harkovu i Hersonu. Ruska obaveštajna služba je optužila Ukrajinu da koristi nuklearne elektrane za skladištenje zapadnog oružja. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je najavio da će tražiti od Berlina dozvolu za izvoz tenkova Leopard 2 Kijevu. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock je nagovestila da njena zemlja ne bi stajala na putu Varšavi da to učini, dok je kancelar Olaf Scholz pokazao rezervisanost prema toj ideji. Ruski mediji javljaju da će ruska fregata Admiral Gorškov sa hipersoničnim raketama Cirkon učestvovati u vežbama sa kineskom i južnoafričkom mornaricom u Indijskom okeanu. Bivši komandant ruske paravojne formacije Wagner Andrej Medvedev uhapšen je u Norveškoj, nakon što je prešao rusko-norvešku granicu i zatražio azil od vlade u Oslu. Ambasador Estonije u Moskvi Markus Laidre proteran je iz Rusije, čime je Moskva odgovorila na smanjenje broja osoblja svoje ambasade u Talinu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je pozvao zemlje članice Evropske unije da učestvuju u razgovorima o korišćenju 300 milijardi dolara zaplenjenih od Ruske centralne banke. Michel smatra da bi profit od investiranja tog novca mogao biti upotrebljen za obnovu Ukrajine.
15:15, ovo su novosti dana. Na platou ispred spomenika porodica na keju žrtava racije obeležena je 81 godina novosadske racije. Pomen u ime jevrijske zajednice držao je vrhovni rabin Srbije Isak Asijel, a opelo je služio episkop Valjevski Isihije. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Vence na spomen obeležje položili su predstavnici grada Novog Sada, Skupštine Vojvodine, pokrajinske vlade, ambasada Izraela i Mađarske, Matice Romske, potomaka žrtava, kao i predstavnici naših gradova stradalnika u Drugom svjetskom ratu. Prisutnima se obratio gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić.
Sećanje mora večno da živi i to je naš savjet za budućnost. I zato grad Novi Sad svom snagom pokreće proces izgradnje memorijalnog centra posvećenog žrtvama januarskog pogroma 1942. godine. To je naša ljudska i istorijska i obaveza i odgovornost.
Govoreći o važnosti očuvanja sećanja na sve fašističke i nacističke zločine, vrhovni rabin Srbije Isak Asijel je rekao da je to opšte čovečanska dužnost.
Njihovi naši dani pripadaju istom vremenu. Stoga ista odgovornost leži na čovjeku, kako onda, tako i na nas.
Sa broda rečne flotile Vojske Srbije u Dunav je spušten venac. Potom je pomen održan i kod spomen ploče na novosadskoj plaži Štrand, najvećem stratištu januara 1942. godine, kada je za tri dana ubijeno oko 1300 novosadskih Srba, Jevreja, Roma i pripadnika drugih naroda. Racija mađarskih fašista počela je 4. januara u Šajkaškoj, a završena je 25 dana kasnije u Bečeju. Istorijski podaci govore da je tada ubijeno i pod led Dunava i Tise bačeno više od 4000 ljudi, među kojima oko 500 dece. Tačni podaci nikad nisu utvrđeni, zato što su pobijene čitave porodice. Ministarstvo obrazovanja odobrilo je da se u udžbenicima iz istorije od naredne godine nađe i lekcija o raciji u Bačkoj.
U Palati Srbije u toku je sastanak premijerke Ane Brnabić i predstavnika Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Glavna tema je nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. U Palati Srbije je i naš Nikola Denčić, koga pitam kako protiče sastanak.
Predstavnici Nacionalnog konventa i radnih grupa koje se konkretno bave oblastima pravosuđa i bezbednosti iznali su svoje primedbe na povučeni predlog zakona o unutrašnjim poslovima. Prema njihovim rečima da se sporne odredbe ne bi javljale u sljedećim predlozima. Glavne zamjerke odnose se na, kako je ocjenjeno, preveliko ovlašćenje u određenim situacijama i mogućnost da dođe do ograničavanja slobode govora i okupljanja. Zamjerke je bilo i na proceduru jer predstavnici konventa veruju da je predlog iznesen bez dovoljno duge javne rasprave. Premijerka Ana Brnabić je rekla da se sve odvijalo u zakonskim okvirima, kao i da je jedini cilj izmene zakona poboljšanje bezbednosti građana. Predstavnici ministarstva spoljnih poslova, ministarstva unutrašnjih poslova, ističu da bi neke odredbe koje su za deo stručne javnosti bile neprihvatljive ipak trebalo da ostanu, budući da se radi o upotrebi modernih tehnoloških sredstava u regulisanju javnog reda i mira. Sastanak u Palati Srbije i dalje je u toku i prema predlozima koje smo do sada mogli da čujemo, verovatno će biti organizovane dodatne debate i javne rasprave na ovu temu kako bi sljedeći predlog zakona mogao brže da dođe do usvajanja, kako ne bi morao da se povlače predlozi i kako bi mogao da bude u potpunosti usklađen sa standardima Evropske unije.
Nikola, hvala na ovim informacijama. Nikola Denčić nastavlja da prati sastanak u Palati Srbija o nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima. A kako vreme odmiče, zaštita podataka o ličnosti postaje sve veći izazov. Pored uloga institucija, važno je i da građani znaju kako da zaštite lične podatke. To je poručeno na konferenciji povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava 28. januara. Na licu mesta bila je Tijana Sibinović.
Da li ostavljate lične podatke na internetu? Ukoliko imate profile na društvenim mrežama, odgovor je svakako potvrdan. A koliko ste puta na internetu kliknuli OK, a da niste ni pročitali za šta ste dali dozvolu? Prema nekim istraživanjima, čak i kada biste hteli da čitate pravila o privatnosti 40 najpopularnijih sajtova na svetu, za to bi trebalo da odvajate čak 30 dana godišnje. Zbog ubrzane digitalizacije, zaštita ličnih informacija postala je teža nego ikada, upozorava poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović. Navodi da je potrebno raditi na podizanju svesti građana o tome kako da sami zaštite podatke.
Treba sve delove populacije od najmlađih članova koji nekako najviše koriste te nove savremene tehnologije, najviše su na društvenim mrežama, a samim tim najlakše daju svoje podatke o ličnosti, pa do onih najstarijih koji nekada zarad dobijanja neke koristi puno tih svojih ličnih podataka daju, a ne znaju gde oni sve završavaju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podsjeća da je u opticaju previše naših podataka. Smatra da je iluzorno i očekivati da održimo kontrolu nad njima.
Građani često nisu svesni do koje mere se sa našim podacima trguje u današnje vreme, bez obzira na sve strože zakone o zaštiti podataka o ličnosti širom sveta, i tu dolazimo upravo do negativne pojave koju mnogi nazivaju proizvodnja pristanka, što se odnosi na činjenicu da nam mnogi programi, pored pristanka, i uopšte i ne nude naročito povoljne opcije.
Nedeljom privatnosti organizacija Partneri Srbija već treću godinu za redom obeležava Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti kroz niz panela sa stručnjacima iz civilnog, privatnog i javnog sektora.
Nestašice antibiotskih sirupa u Srbiji nema, a kada je u pitanju sinacilin, postoji problem godinu dana unazad u proizvodnji, ali za njega postoje adekvatne zamene. Kako je objasnila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić, u decembru je zbog porasta broja infekcija došlo i do porasta potrošnje svih antibiotskih sirupa. Dodaje da nema potrebe da se kupuju veće količine sirupa i stvaraju veštačke nestašice.
Obeležava se Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. U Srbiji ta bolest godišnje odnese najmanje 500 života, a oboli više od 1100 žena. Rak grlića materice je bolest koja se može sprečiti, poručena na konferenciji održanoj u Institutu za javno zdravlje Batut, koja značila i početak ovogodišnje kampanje posvećene borbi protiv te maligne bolesti. Izveštava Ivan Kajor. Joksimović.
U Srbiji svakog dana najmanje jedna žena izgubi život usled raka grlića materice. Prevencija i rano otkrivanje najvažniji su u borbi protiv te bolesti, ističe direktorka Batuta Verica Jovanović.
Ne treba da zaboravimo redovne ginekološke preglede, domovi zdravlja sa svojim ginekološkim službama i službama za zdravstvenu zaštitu zdravlja žena stoje na raspolaganju. I ono što bih još jednom samo istakla, ne smemo da zaboravimo ni u jednom momentu da je država obezbedila dostupne vakcine protiv humanog papiloma virusa.
Karcinom grlića materice direktno je povezan sa infekcijom određenim tipovima humanog papiloma virusa, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vicko Ferenc.
Prirodan tok bolesti je dosta dobar sa jedne strane, to znači da bez obzira ko se inficira u roku od 7 meseci do 2 godine, imuni sistem se izbori sa tim virusom i 95% inficiranih posle tog vremena sa HPV testom će biti negativni. Ali nažalost onih 5% koji dođe do hronične infekcije, oni dovode do promjena na ćelijskom nivou i u roku od 5 do 10 godina može da se razvije karcinom ili genitalne bradavice.
U našoj zemlji vakcina protiv humanog papiloma virusa za mlade oba pola od 9 do 19 godina od juna prošle godine dostupna je o trošku države. Do sada je dato više od 20.000 doza. U svetu vakcinu koja važi za jednu od najbezbednijih primilo je više od 500 miliona ljudi, kaže virusolog Ana Banko.
Imamo vakcinu koja nije nova i koja je dala rezultate. Vakcina je devetovalentna, poslednje generacije, što znači da ona pokriva preko 90% cirkulišućih tipova ovog virusa. Zemlje koje dugo koriste ovu vakcinu jesu zemlje koje najavljuju iskorenjivanje ovog karcinoma.
Po smrtnosti od raka grlića materice Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Crne Gore. Potpisivanjem deklaracije za borbu protiv raka grlića materice naša zemlja pridružila se državama koje do 2030. godine žele potpuno da stanu na put toj bolesti, što je moguće postići organizovanim pregledima i vakcinacijom mlađe populacije, zaključili su učesnici konferencije održane u Institutu Batut.
Glavna vest iz kulture danas se odnosi na Ninovu nagradu. Književnica Danica Vukićević dobitnica je 69. Ninove nagrade i to za roman Unutrašnje more, saopštio žiri. U konkurenciji za ovu prestižnu nagradu bilo je 177 romana. Više informacije ima Meliha Pravdić.
Roman Danice Vukićević Unutrašnje more formalno inventivan preispituje probleme egzistencije od privatne do društveno-političke ravni, od materijalnosti svakodnevice do ključnih unutarnjih drama pojedinaca u savremenom svetu. Milena Đorđević, pored Žarke Svirčev i Gorana Korunovića, glasala je za roman Unutrašnje more Danice Vukićević.
On je jezički vrlo decentan, silovit, otmen, lucidan i dovoljno ubedljiv da niz fragmenata kroz koji se ovaj roman izrazio zaokruženih, gotovo kao malih pravih priča, da jednu celinu. Ono na što bih skrenula pažnju jeste činjenica da je autopoetički iskaz dala sama Danica u jednom segmentu, jer je navedeno sledeće: svaki dan je roman.
Šta nam je kazala dobitnica Danica Vukićević? Kako je pristupila pisanju?
Pristupila sam bez ikakvog predumišljaja. Znači, mislim da to dobar recept za pisanje dobrih knjiga. Da se ne prave nikakve konstrukcije, naknadne, ovo pišem za ovo. Niti sam pisala ni za kakvu namenu, sem te čistog zadovoljstva. Ovo bi otprilike bio kao moj patent. Ja sam to nekom veoma dramatičnom trenutku svog života otkrila. Kako je svaki dan ima strukturu romana. Tako da ja verujem u to.
Danica Vukićević, 69. je dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine napisan na srpskom.
Kada je reč o sportu, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena, naša rukometna reprezentacija završava učešće na svetskom prvenstvu, a u košarkaškoj ABA ligi na programu su preostale dve utakmice 16. kola. Slušamo više od Slobodana Maletića.
Pobedom nad domaćim teniserom, Australijancem Deminorom, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australijan Opena. Za nešto više od 2 sata igre naš teniser ostvario je ubedljivu pobedu u 3 seta 6-2, 6-1, 6-2 i nikada lakše nije dospeo do četvrtfinale jednog Grand Slam turnira, o čemu govori teniski stručnjak Radmilo Armenulić.
Ja sam očekivao jedan uzbudljiv meč, međutim ovo izgledalo kao da igra sa kvalifikantom. Jednostavno, Australijanac nije imao ni u jednom trenutku nikakvu šansu. Novak je dobro servirao, imao je izvanredan tempo s osnovne linije, to nije mogao Australijanac da izdrži. Tako da jednostavno lako je dolazio do poena, tako da je možda dobio jedan game više nego što sam očekivao.
Tako je Novak ostvario 25. uvezanu pobedu na turniru koji je osvajao 9 puta u karijeri. Do 10. titule dele ga još 3 pobede. U četvrtfinalu u sredu protivnik će mu biti Rubljov, koji je imao maratonskih 5 setova sa Runeom, kojeg je savladao posle više od 3,5 sata igre. Pred našom rukometnom reprezentacijom je posljednji susret na svetskom prvenstvu u Poljskoj. Od 18 časova u Katovicama Srbija će igrati protiv Holandije u borbi za 3. mesto u grupi. Posle poraza od Norveške, naša selekcija ostala je bez šanse za plasman u četvrtfinale. U košarkaškoj ABA ligi na programu su preostale 2 utakmice 16. kola. Crvena zvezda od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić dočekuje CDVita Olimpiju, a 2 sata kasnije Mega će u hali sportova Ranko Žeravica igrati protiv Zadra.
Zbog zabrana i zimskih uslova, kolona teretnih vozila na autoputu Bregana-Lipovac pre graničnog prelaza Bregana u smeru Slovenije duga je 9 km i to je važna informacija za sve koji voze kamione i voze trenutno preko Hrvatske. Za promet teretnih vozila, kako kažu u Hrvatskom autoklubu, preporučuje se korištenje pravca A2, reč je o autoputu Zagreb-Mačelj. A kada je reč o vremenu u našoj zemlji, slaba kiša trenutno pada u Somboru, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Kuršumliji, magle ima na planinama, najhladnije na Crnom vrhu -1 stepen, najtoplije u Leskovcu 13 stepeni, u Nišu je trenutno 10, u Kragujevcu 9, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 7 stepeni. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, mestimično kiša, u planinskim predelima i u Timočkoj krajini sneg, ustvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, dnevna od 3 do 6 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kiša. U višim delovima grada kiša i sneg. Jutarnja temperatura oko 2 stepena, dnevna 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović. Producent je Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Raketić. Pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i želim prijetan dan.